Blaðsíða 26. Nói hljópinn. Hann náði sér í dúndur orkustöng með vínberjabragði og reif bréfið upp. Hann bætti bréfinu við lausu bréfin nýju. Það var nóg til að gera heilt búnt. Nú átti hann 10 búnt. Hann setti þau í bréfpoka. Þá átti hann 10 bréfpoka sem hann setti í ruslapoka. Nú átti hann 10 ruslapoka. Ég á 10.000 bréf, hrópaði Nói.